Invazní druhy nejen v České republice, to je téma dnešního speciálu magazínu Leonardo a také rozhlasového projektu naší tvůrčí skupiny publicistiky ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí. Odstartovalo ho vědecké dobrodružství z minulého týdne a bude pokračovat napříč stanicemi Českého rozhlasu až do ledna roku 2019. Jaká je situace u nás i ve světě? Jak se invazní druhy podepisují na ekonomice a proč se netýkají jen vědců, ale každého z nás? Poslouchejte nejenom tento speciál magazínu Leonardo, ale i další naše pořady, které budou následovat. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parolková.
Magazín Leonardo.
Dnešní speciál bude mít tak trochu jinou strukturu, bude obsahovat hned dva rozhovory a v tom prvním teď vítám profesora Petra Piška z Botanického ústavu Akademie věd České republiky a Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den.
Dobrý den.
A také Jiřího Patoku z České zemědělské univerzity. Pane doktore, i vám dobrý den.
Dobrý den.
Na úvod, když startujeme nejenom tento speciál, ale také celý ten projekt, který bude trvat několik měsíců, pojďme si říct, co to je invazní druh, jak ho definujeme a jaký je vlastně rozdíl mezi invazním druhem a nepůvodním druhem.
Invazní druhy jsou podskupinou druhů nepůvodních, to znamená druhů, které člověk přenesl mimo areál jejich původního výskytu a ty, které se tam potom uchytily, etablovaly, začaly se rozmnožovat, tak o těch hovoříme jako zdomácnělých a pokud ten druh se začne šířit na velkou vzdálenost od těch mateřských populací, tak mu říkáme invazní. Ta definice invazního druhu není úplně jednoznačná, existuje pak taky definice třeba, kterou používá IUCN, Světová organizace pro ochranu přírody a tam je kritérium to, že ten druh má negativní důsledky na společenstva, ve kterých se vyskytuje.
Může se to tak laicky říct, že třeba nepůvodní druh není tak nebezpečný jako invazní druh, že je tam i ten stupeň toho určitého nebezpečí, pane doktore?
No, je to tak, že invazní druh je také nepůvodní, čili část těch nepůvodních druhů je invazní.
Takže je to ta nebezpečnější podkategorie těch nepůvodních druhů.
Ano, tak.
Jaká je situace v České republice? Jak se stojíme vlastně v rámci Evropy, nebo jak je na tom Evropa jako taková? A když se bavíme o invazních druzích, je to spíš věc rostlinné říše, anebo té živočišné, nebo obou?
Obou, jak rostlinné, tak živočišné. V rostlinné říši bychom našli asi více zástupců invazních druhů, ale to se těžko dá takhle kategorizovat.
No, pokud je o ty rostliny, tak Evropa je vlastně kontinentem s druhým největším počtem těch druhů naturalizovaných, těch zdomácnělých. A přestože zpočátku vlastně, kdy se organismy začaly šířit po zemském povrchu, tak Evropa byla takový hlavní exportér. To znamená, že Evropané, když kolonizovali zámořská území, tak si brali jak ty rostliny, tak živočichy sebou. Tak v posledních desetiletích naopak do Evropy čím dál tím více invazních druhů přibývá. A to, že je rostlin víc, je dáno také vlastně bohatostí té skupiny jako takové, protože my třeba nemáme úplně dobrý přehled o některých skupinách, jako je třeba hmyz, ale ty rostliny známe poměrně dobře, tak proto víme, že je hodně.
Určitě je to z části latentní téma, také ho budeme asi postupně odkrývat, ale jak je to s historií invazních druhů jako takových?
Přichází k nám druhy hlavně z jiných důvodů, než tomu bylo historicky. Historicky se především teda z Evropy vyvážely druhy za nějakým účelem, většinou hospodářským, a v dnešní době se dovážejí i třeba jako okrasné druhy v rámci akvaristiky nějakých okrasných chovů, v rámci pěstování okrasných rostlin. A to jsou druhy zcela vlastně jakoby nové z hlediska nějakého invazního chování. Často jsou málo prostudované tyto druhy. O jejich biologii, ekologii toho víme většinou hodně málo. A to je vlastně taková současná problematika, probíhá výzkum, který je na to zaměřen.
Mm-hmm. Čím jsou vlastně invazní druhy problematické? Jaká rizika plynou z toho jejich šíření?
Ta rizika jsou četná a mnohokrát popsaná. Takové základní riziko nebo základní ohrožení, o kterém se mluví zejména z toho ochranářského hlediska, to je, že mají tedy negativní vliv na diverzitu původních organismů, které jsou schopny v určitých extrémních případech i v podstatě vyhubit. Takže máme případy často třeba na zaoceánských ostrovech, kdy došlo vlastně k extinkci určitého druhu. A vedle toho vlastně ovlivňují celou řadu ekosystémových funkcí, protože čistě už z toho důvodu, že když některý druh někde převládne a vytlačí vlastně všechno ostatní, tak to prostředí přizpůsobí vlastně svoji ekologii a tomu, jak on se chová, takže pak dochází k různě k znehodnocení třeba orné půdy k pěstování, nebo jsou velké takovéhle důsledky v lesnictví, v zemědělství, ve vodním hospodářství a podobně.
A z hlediska zvířat, protože tady se spíš asi bavíme o problémech té rostlinné říši, narušení ekosystému potravního řetězce.
Ano, to je podobné. Ještě bych doplnil třeba nepůvodní choroby, protože spousta těch druhů přenáší různé parazity, patogeny, které se dostanou někam do nového prostředí a tam mohou tedy škodit, mohou nacházet nové hostitele, kteří jsou proti nim často bezbraní, nemají vypěstovanou žádnou imunitní reakci. A takovým dobrým příkladem je třeba račí mor.
A když se vůbec vrátíme k té reakci těch původních společenstev, ať už rostlin nebo zvířat, nebo i vodních systémů, tak jaká bývá to, že asi dojde k jejich ohrožení, je extrém. Ale dokáže se třeba nějaká populace popasovat s tím novým druhem, s tím invazním druhem, takže v podstatě ten boj třeba i vyhraje ta původní rostlina nebo to původní společenstvo?
Spoustu nepůvodních druhů se vlastně neprojeví invazně, to prostředí si s nimi poradí. Jenom malá část z nich překoná tu bariéru a unikne do volné přírody a z této části jenom malá část dokáže tedy zdomácnit a z těch zdomácněných jenom malá část se stane invazními. Čili dá se říct, že naopak většina těch nepůvodních druhů je potlačena nějakou přirozenou obranou.
A když se dostaneme za tuto fázi, kdy už se z toho nového druhu stane invazní druh, může se stát i to, že třeba ta příroda, ta lokální se s tím počase poradí a ten invazní druh sama zahubí nebo zreguluje? A nebo tím, že se stane invazním, tak už je invazní na pořád?
Ne, tak určitě nezůstává na tom místě stále. Tam taky jde o to, jaký ten druh, jakou má životní formu. Třeba zase, když teda budu hovořit o rostlinách, tak tam druhy, které jako mají třeba odenky a intenzivně podnožují podzemí, tak ty jsou stálejší na těch lokalitách, které obsadí. Zatímco ty, které se rozmnožují semeny, tak tou krajinou více putují. Takže k tomuhle samozřejmě dochází a není to tak, že by to tam bylo navždy.
Ten náš rozhlasový projekt, o kterém jsem mluvila v úvodu, tak má téma pro každý měsíc a právě tématem května je, že invazní druh je téma každého z nás. Proč to tak je, byť by se mohlo zdát, že teď se bavíme samozřejmě s akademiky, s vědci, že je to třeba jenom vědecké téma. Proč je to téma skutečně každého z nás a měli bychom se o to zajímat?
Ty důsledky jsou samozřejmě environmentální, ty důsledky na přírodu a pak jsou to, čemu říkáme socioekonomické. A pokud se budeme dívat na ty environmentální, tak je to primárně téma ochrany přírody. Každý jsme nějak nastavený, já si myslím, že my třeba máme morální právo tu přírodu chránit a v podstatě, když vyhubíme určitý druh, tak je to irreverzibilní. Zatímco řada těch socioekonomických impaktů se dá v podstatě vrátit zpátky po té, co ten druh odstraníme. A proč je to téma každého z nás? No, spousta lidí se jde ráda projít do hezkého lesa nebo do přírody a neuvědomují si, že to s tím vlastně souvisí. Takže já si myslím, že velké rezervy, nebo kde my tohleto všechno můžeme zlepšit, je zvýšit povědomost veřejnosti o invazích a o tom, co vlastně působí a co vyvolávají a bez toho se poměrně těžko vlastně mění ten postoj veřejnosti, který je pak následně důležitý k tomu, že ta veřejnost vlastně nepřímo rozhoduje o tom, kam půjdou prostředky a podobně. Takže
to je taková ta poptávka veřejnosti.
Přesně tak,
po oblíbených tématech.
Já bych ještě doplnil, že ono to nemusí souviset jen vlastně s takovou tu jako bazální ochranou přírody a snažení se zachovat ty původní druhy, které jsou z nějakého pohledu cenné pro člověka, ale ty invazní druhy můžou často způsobit nějaké třeba zborcení nějakých hospodářských chovů, pěstování nějakých rostlin a to pak má tedy přímý dopad i na lidi, kteří se o ochranu přírody vlastně nezajímají. Čili z tohoto pohledu určitě je to téma nás všech.
Má to řešení nebo lze nějakým způsobem opravdu účinně a trvale regulovat šíření těchto druhů a nebo třeba mu zamezit nebo celé té populace zlikvidovat, pokud skutečně by se jednalo o trvalé nebezpečí?
No, je to těžké. Nějak trvale odstranit druh, který již je rozšířen v prostředí hodně, tak bez nějakého dramatického zásahu do toho prostředí je takřka ve spoustě případů nemožné. Ne vždycky tady se to nepovedlo, nikdy ta eradikace byla úspěšná, ale ve většině případů v podstatě není možná. A zcela jistě by měl být hlavní důraz kladen na nějakou prevenci zavlékání nových invazních druhů. S tím souvisí velice silně osvěta, která musí být šířena mezi lidmi, tak aby si každý to téma vzal za své.
Což znamená, když už jsme u té osvěty, tak jak byste byste působili na lidi, aby skutečně nepřispívali k tomu šíření invazních druhů? Co může udělat každý z nás?
Já si myslím, že je třeba začít ve školách, třeba u dětí, protože to jsou lidé, kteří jednou budou rozhodovat ve volbách, jaké politiky zvolí a jaké ty politici učiní závěry, jaká rozhodnutí. Takže ono dlouhodobě je takový problém, vlastně tak je taková propast trošku mezi vědou a tou praxí, kdy vědcům se vyčítá, že vlastně jako s tou praxí málo komunikují a nepřenášejí ty poznatky vlastně do praxe. A tohle je určitě věc, kde se dále co zlepšovat. Ale obecně si myslím, že to působení prostě na veřejnost. Třeba to, co my teď děláme, tak do toho zapadá.
A jaké děláme nejčastější chyby, kdybychom je měli pojmenovat pár body?
Pokud se bavíme o nějakých nových introdukcích z hlediska třeba občanů České republiky, tak velice často narážíme na to, že oni vlastně nemají správné informace, nechtějí cíleně škodit přírodě, ale protože nemají ty správné informace, tak pokud dojde třeba k přemnožení nějakého živočicha, kterého mají v chovu, tak místo, aby ho tedy nějak zlikvidovali, když už to jinak nejde, tak ho spíš vypustí ven. A mají pocit, že tím naopak pomáhají přírodě, protože přece bude fajn, když tady budeme mít nějakou další želvu, tam, kde želva nikdy nebyla a tak dále. A vůbec vlastně netuší, že dělají něco špatně. Pokud by ty informace se k ním dostaly, tak naprostá většina těchto lidí by zřejmě toho živočicha nebo tu rostlinu do prostředí nevypustila nebo nevysadila.
Uzavírá pro tuto chvíli Jiří Patoka z České zemědělské univerzity. Druhým hostem v této části debaty byl Petr Pišek z Botanického ústavu Akademie věd České republiky a Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Panové, moc vám děkuju. My si společně za malou chvíli poslechneme jeden z příspěvků o invazních druzích a pak s vašimi kolegy bude debata pokračovat. Zatím děkuju.
Děkujeme, naslyšenou.
Děkujeme.
Magazín Leonardo.
Jedním z naprosto ikonických invazních druhů u nás je bolševník velkolepý. Až 5 metrů vysoká rostlina se k nám dostala původně ze střední Asie a pro svůj impozantní vzhled se vysazovala jako okrasná rostlina. Traduje se, že semena bolševníku velkolepého dostal ve velké kamenné váze významný diplomat Klement Metternich. Ten je pak nechal zasít v zámeckém parku v Kinžvartu, kde měl svoje letní sídlo. Dan Mrázek se zajímal, co je na této pověsti pravdy.
Nyní vstupujeme do expozice tam u Kinžvar do prvního prohlédkového okruhu zámecké interiéry Metternichů.
Dveře zámku nám otevřel Štefan Brštiak, vedoucí návštěvnického provozu.
Přejdeme do temného předpokoje, kde už uvidíme porfiritovou vázu dar od Alexandra I. knížeti Metternichovi.
Tak, to je ona, to je ta váza, která za všechno může.
Přesně tak, to je váza, ve které teda údajně byly dovezeny semena bolševníků, ale jedná se pouze o pověst, která není nějak potvrzená.
Je to pořádná váza, protože když přijdu úplně k ní, tak vysá tak k nosu. Vzhledem k tomu, že to, že kníže Metternich dostal semena bolševníku velkolepého v této váze, je pověst. Vyskytoval se v Metternichově době bolševník velkolepý ve zdejší zámecké zahradě?
První zmínky o bolševníku, které jsou ověřeny, pocházejí z doby jeho následníka Richarda Klementa. On kníže Metternich ten park založil a ten kníže Richard ten park nadále rozšířil. No a on se vlastně zasloužil o rozšíření dalších cizokrajinných stromů, které v zámeckém parku můžete najít.
A tak se teď budeme podívat do zámeckého parku a podíváme se, jak vypadá v současnosti. Dnes tady vidím golfové hřiště. Jak to tady vypadalo za doby Metternicha a jeho nástupců? Zahradní architektka Marcela Císová.
Trávníky nebyly tak nizonko sečený, měly spíše luční charakter. Nejpěstěnější trávník se vyskytoval v nejbližším okolí zámku.
Takže třeba zrovna tady, kde teď stojíme?
Třeba zrovna tady, kde teď stojíme, tak ten trávník mohl vypadat tak, jak teďka je tady v tom okolí.
Takže čím dál od zámku, tím vyšší tráva. A byl tam i ten bolševník?
Bolševník se vyskytoval v okrajovějších partiích, třeba na okraji dřevitých skupin.
Vyskytuje se v okolí zámku bolševník velkolepý dnes?
My se snažíme ho ničit. Z posledních kontrol parku jsou jenom malá ložiska.
A jakým způsobem ho tady likvidujete?
Pravidelným kosením.
Na důkaz kolem nás projel traktor sekající trávu. Udržuje ji kvůli golfovému hřišti, ale společně s trávou seče i případné rostliny bolševníku.
Zámek opustíme a přesuneme se na místo, kde ještě ve 40. letech stála obec Horní Žitná. Zanikla s odsunem Němců a s vybudováním vojenského cvičného prostoru. Před 20 lety dnešním loukám královaly rozsáhlé porosty bolševníku velkolepého. Jak ukazuje Jana Ralková ze správy chráněné krajinné oblasti Slavkovský les, dnes je situace mnohem lepší.
Je to díky pravidelné a dlouhodobé péči zdejších hospodářů, kteří poměrně brzy na jaře, když ten bolševník je takový měkký, jedlý, tam vyženou pasoucí se dobytek, tak on to docela rád pásá, takže nedovolí, aby ten bolševník odkvetl, což znamená, že nevytvoří další semena.
Najdeme tady ještě nějaké zbytky bolševníku?
Když se projdeme tady po těch pastvinách, tady vidíme už třeba první rostlinu.
Z dálky bych řekl skoro javorový list, to vypadá. Je to malinkatý teďka. No,
když byste sem přijeli za měsíc, tak bude mít ten list třeba už metrový.
Tak to vyroste docela rychle.
Rostou velmi rychle, to je vlastně jejich strategie, že oni nastartují poměrně brzo na jaře, tím přerostou to okolí a pak ho zastíní.
A jaká je situace v celém Slavkovském lese? Václav Procházka ze správy chráněné krajinné oblasti Slavkovský les.
Plochy ubývají, ale stačí 1-2 roky zanedbat péči o ten pozemek. A vracíme se zase o několik let zpátky a nelze opomíjet věci, které souvisí s novými stavbami, kde může odtěžená zemina obsahovat semena bolševníku, převeze se o 20 km dál a najednou za 2-3 roky zjistíte, že se tam objevilo další ložisko bolševníku.
Uzavírá Václav Procházka. Západní Čechy patří k místům, kde se bolševník velkolepý u nás vyskytuje nejvíce. Ze Slavkovského lesa Dan Mrázek, Český rozhlas Plus.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
A my už teď pokračujeme v povídání o invazních druzích s dalšími hosty, kterými jsou Tomáš Gerner z Agentury ochrany přírody a krajiny. Dobrý den.
Dobrý den.
A Petr Stýblo z Českého svazu ochránců přírody. I vám dobrý den.
Dobrý den.
Já teď navážu jednak na tu reportáž, kterou jsme slyšeli o bolševníku a také na povídání s vašimi předchůdci. Když tam padla zmínka třeba o tom, že se nedovede bolševník ke květu a tím se nešíří, dá se vůbec udělat nějaký plán na to, jak postihnout všechny invazní druhy, které se sem dostávají a zřejmě stále vznikají nové a nové? A skutečně vytvořit nějakou plošnou ochranu, jak s těmi druhy zacházet? Protože tady jsme vlastně slyšeli jenom jeden z zástupců typických a jeden příklad. Jak to uchopit?
Uchopitelné je to velice těžko, protože srovnáváme rostliny a živočichy a u živočichů bereme všechno od hmyzu až po velké savce, kde ty způsoby a možnosti likvidace jsou skutečně odlišné. Jednoznačně negativní vliv mají některé druhy typu ten bolševník, proti kterému budeme vystupovat asi všichni, protože on vzhledem k tomu, že je nebezpečný a ta šťáva z něj dovede lidem poměrně dost potrápit pokožku, tak najdeme řadu druhů invazních, které některé určité zájmové skupiny budou chtít likvidovat poměrně intenzivně, ale zase naopak jiné skupiny si je budou hájit. Takže tam narážíme i na nějaký, dalo by se říct, takový společenský problém. A co se týče nějakého plošného regulování těch druhů, musíme jít vždycky po druhu. Nedá se říci jednoznačně, že v této oblasti se budou všechny druhy likvidovat a tímto způsobem. Máme třeba oblasti, kde nějaké druhy můžeme tolerovat a naopak nějaký druh se tam dostat vůbec nemůže.
Pane doktore, vaše agentura ochrany přírody a krajiny vlastně provozuje i speciální web, který se věnuje invazním druhům a mimo jiné funguje i jako jednak systém určitého včasného varování pro informovanost lidí a také jako informační platforma. Je tam přehled seznamy invazních druhů, přehled legislativy a podobně. Vy jste teď zmínil takovou tu spornost určitou. U kterých druhů tu může panovat, které tam třeba najdeme? Lidé se na vašich stránkách o tom něco dočtou.
Co se týče těch v uvozovkách problémových druhů, souvisí to možná také trochu s nařízením Evropské unie o invazních druzích, která vydala i seznam druhů, kterých se týká. A zde najdeme druhy, které v našich podmínkách budí poněkud úsměv, že tam vůbec jsou, ale musíme brát v potaz, že jsou to druhy platné pro celou Evropskou unii, takže u nás opravdu nikdy asi nebudeme bojovat s nosálem nebo s muňžákem a takovými druhy. Ale potom jsou tam zase naopak druhy, které se tam nedostaly, typicky třeba norek americký, který u nás prokazatelně škodí a škodí v řadě zemích Evropské unie, ale tím, že to je kožešinové zvíře, tak zase některé státy třeba Evropské unie si přejí, aby se tam vůbec nedostal.
A příklad té spornosti, kdy jste říkala, že pro někoho je to nebezpečný druh invazní a pro někoho ne?
No tak v případě toho norka je to nebezpečné, nebo kterýkoliv ochránce přírody, ale i myslivec vám řekne, že ten norek je prostě špatná věc, která by tady neměla být, a z pozice těch majitelů kožešinových farem je to samozřejmě pozitivní věc.
Pane inženýre, z hlediska Českého svazu ochránců přírody, pohybujete se hodně mezi lidmi, hodně v terénu, tak co vy považujete třeba za nejakutnější stav, kdybychom teď se měli podívat na Českou republiku?
Z mého hlediska asi nejdůležitější by bylo zabránit, aby se sem dostávaly druhy nové, a snažit se alespoň omezovat ta území, kde už jsou nějaké invazivní druhy rozšířené. Vemte si znova ten bolševník. My máme návody, jak likvidovat bolševník, už 30 let staré. Přesto se nám to nedaří. Sotva se nám daří ho držet v těch hranicích, kam se před těmi 30 lety dostal.
A čím to je? Člověk bojuje s různou vegetací a většinou třeba na zahrádkách se to daří. Zase samozřejmě je tam ta protiváha toho, aby ten boj neuškodil těm druhům, které nepotřebujeme vyhubit. Tak jak složitá ta metodika je?
Obrovsky složitá. Na malých ploškách typu na zahrádce to určitě jde, ale velké plochy, já bych řekl, u většiny druhů, které už u nás jsou, tak není šance. Zejména se to týká druhů živočišných. Prostě šíří se tady mýval, šíří, a my nevíme, jak s mývalem zacházet. Dodneška mýval není v seznamu zvěře, aby se mohl alespoň likvidovat podle zákona o myslivosti, protože se myslivci brání, aby v tom seznamu byl. Protože kdyby tam byl, tak by museli pravděpodobně hradit škody, které mýval způsobí. Prostě do ochrany přírody se plete bohužel politika, a to jak na té evropské úrovni, tak na té naší úrovni. A vidím to opravdu velmi skepticky, co se týče boje proti invazivním druhům u nás.
Přesto to asi souvisí i s tím, o čem jsme se bavili v předchozí debatě, což je povědomí lidí, pěstitelů, chovatelů, myslivců, jak jste zmínil. My jsme se i zeptali, respektive kolega Filip Rambousek se ptal lidí v ulicích Prahy, jaké znají invazní druhy rostlin a živočichů.
Nutrie, říční, psík mývalovitý, mývalovec kuní, bolševník, velkokvětý, akát, myslím taky. To je asi tak zhruba všechno, nevím.
Třeba smrky. Hodně to je třeba v horách, v Krnoších, původní smrky vlastně vymizely. Jsou tam vlastně navežený smrky z Kanady třeba a nemají tam co dělat. Třeba křídlatka tady není původně, vlastně velký plevel.
No, určitě rostliny, určitě, a teďko mě nenapadne, ale žádná. Nevím, asi nic nevymyslím.
Bolševník, největší svinstvo, jaký existuje. Od někdy počátku 20. století je to ondatra, která není zdejší. Rozšířil se norek americký, psík mývalovitý, další druhy, to samozřejmě je toho spousta.
Jenom naši zahrádkáři kolik přitáhnou nesmyslných věcí a tím zamoří vlastně přírodu, že jo?
A napadá vás nějaký druh, buď třeba rostlina nebo živočich?
Tu je třeba, ta vlastně není původní.
My jsme teď slyšeli názory tady konkrétně pražských posluchačů, vyšli jsme tady do ulic kolem rozhlasu. Jak je to ve vašem globálním a komplexním pohledu s povědomím lidí o invazních druzích?
Tak mně to připadá, že jste si udělali nějaký předvýběr, anebo že v okolí Českého rozhlasu se vyskytují nadprůměrně inteligentní lidé, protože to určitě není obecný obrázek.
Ale byla to náhoda.
Tak to mě velmi těší. Je to o tom, a je to určitě chyba ochrany přírody, že prostě tento problém vetřelců v naší přírodě neumíme představit veřejnosti. A přitom právě třeba na tom bolševníku, na norkovi, na dalších druzích by krásně šlo představit celý problém. Celé to obrovské spektrum druhů, které sem nepatří a které tam jednoznačně způsobuje škody a způsobuje škody naší přírodě.
Když jsme mluvili o té migraci v úvodu, že to napřed bylo směrem z Evropy ven, teď, že už je to směrem do Evropy, no a pak z toho vnějšku, přidal se taky genetická modifikace. Hraje ta roli? Podílí se nějakým způsobem na to, že třeba geneticky modifikovaná plodina už vlastně asi není úplně tou původní?
Tady se budeme bavit asi o tom, že třeba Evropa oproti té americké agrikultuře nebo zemědělství, tak těch GMO nepoužívá zdaleka tolik. A tam se jedná většinou o tak vyšlechtěné rostliny a plodiny, že nedá se teda stoprocentně říct, jako že není šance, že by se rozšířili nebo tady v uvozovkách něco zmutovali a zašli se šířit do okolí, ale ta šance oproti těm druhům, o kterých jsme se tady bavili doteď, tak je malá.
Cílím na to, že kolikrát ta genetická modifikace je třeba určená na to, aby nenapadly tu rostlinu nějací paraziti nebo nějaké nemoci, to znamená, je daleko víc odolná nebo obrany schopná, což jí může dát takovou sílu, která když se dostane do nějakého prostředí, kde není původní, tak je vlastně ještě silnější, než by mohla být.
Myslím si, že to je nebezpečné a určitě bych v tomto směru neexperimentoval a podobné modifikace k nám vůbec nezaváděl. Možná je to i důvod, proč jsou u nás tak málo, protože nevíme. My to nevíme ani u normálních druhů, které se desítky let chovají zcela nenápadně a najednou bum a dělají nám problém. Takže zase třeba můžu dát příklad papoušku. Máme invazivní papoušky v Evropě, například Alexander Malý, to je papoušek, který se nám šíří po městech západní Evropy. Už je v Německu, možná, že se ho jednou dočkáme v Praze a taky ze začátku se choval naprosto nenápadně, všichni ho měli rádi. Dneska už to tak není, dneska v Holandsku už lidé protestují, chtějí střílet papoušky, což samozřejmě není průchozí vůbec, protože prostě oni převálcovali v uvozovkách ty jejich parky a je to dneska nejčastější ptačí druh.
A abychom nekončili tak smutně, můžou mít invazní druhy i nějaký přínos?
Nemůžou mít žádný přínos, ne. Prostě invazivní druhy nepatří nikam do žádné přírody. Člověk by neměl experimentovat s tím, že bude převážet organismy z kontinentu na kontinent a ze severu na jih a tak dále. Prostě příliš riskujeme a mnohokrát už se nám to nevyplatilo.
S tím přínosem bych to možná vztáhl na ty nepůvodní druhy. To je jenom malé procento, jsou ty invazní a ty, pokud tady v uvozovkách zvlčí, tak mohou opravdu už jenom škodit.
Uzavírá Tomáš Gerner z Agentury ochrany přírody a krajiny. Druhým hostem byl Petr Stýblo z Českého svazu ochránců přírody. Pánové, i vám moc děkuju.
Děkuji, nashledanou.
No a závěrem už jenom doplním, že pokud vás invazní druhy zaujaly, neváhejte navštívit naše internetové stránky rozhlas.cz/Leonardo anebo facebookový profil Věda on Air. Najdete tam nejenom spoustu fotek a informací, ale také všechny díly vědeckého dobrodružství k tomuto tématu z minulého týdne, brzy záznam tohoto magazínu Leonardo a také všechny další informace, které ještě nashromáždíme. Hezký poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parolková.